Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Surxondaryoda 2 nafar sobiq hokim sudlandi. O'zbekiston va Taliban Transavon temir yo'li qurilishini jadallashtirishni muhokama qildi. Isroil G'azo markaziga zarba berdi. 10 falastinlik halok bo'ldi. Sigrid Kak BMTning G'azo bo'yicha muvofiqlashtiruvchisi lavozimiga tayinlandi. AQSh Ukrainaga 250 million dollarlik harbiy yordam ajratdi. Ukraina zarbasidan so'ng Novocherkassk kemasining 33 dengizchisi bedarak ekani aytilmoqda. Yevro asoschilaridan biri bo'lgan siyosatchi Jak Delor vafot etdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Professor Xidir Nazar Allaqulov bugungi suhbatdoshim. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Domla, bugun siz bilan ortda qolayotgan yilning so'nggi kunlaridagi ba'zi iqtisodiy yangiliklarni muhokama qilmoqchiman. Balki xayrlashayotganimiz yilga umumiy nazar tashlab berarsiz. Kelayotgan yilni qanday tasavvur qilayotganingizni aytib berarsiz. Xabaringiz bo'lsa kerak, Xalqaro valyuta jamg'armasi missiyasi 11-19 dekabr kunlari Toshkentda bo'lgan va 21 dekabrda o'sha safari yakunlari bo'yicha hisobotini e'lon qildi. Hisobotda O'zbekiston iqtisodiyoti so'nggi global chaqiriqlarga nisbatan favqulodda chidamlilikni namoyish etgani aytilgan. Xalqaro valyuta jamg'armasi missiyasi hisob kitobicha 23 yil oxirigacha 12 oylik inflyatsiya sur'ati o'tgan yilning shu davriga nisbatan 3% punktdan ko'proqqa pasayishi kutilmoqda. 9%gacha pasayishi kutilmoqda. Qo'shilasizmi shu prognozga?
Yo'q, qiyin qo'shilishim. Va prognoz 9%gacha pasayishi mumkin deyapti, vaqt ko'rsatadi hali. Yil yakuni qilingani yo'q, mana ko'ryapsiz. Kelasi yilga 11% ko'taradi.
9%ni tashkil qiladi deyapti.
Ha, to'g'ri, 9%ni tashkil qiladi deb prognoz beryapti ular. Tahlildan kelib chiqdi. Lekin bu aniq emas. Mani nazarimda 9%dan yuqori bo'ladi.
Qancha masalan? 10, 11, 12.
Mana 2024 yilga 11% bo'ladi inflyatsiya deyapti. Demak, 11%dan kam bo'lmaydi. Ilgari men bir ma'lumotni o'qigan edim. Statistika agentligi 12-17%ga inflyatsiyada ma'lumot bergan edi. Agar adashmasam. O'sha to'g'ri bo'ladi. 12%dan kam bo'lmasligi mumkin inflyatsiya darajasi.
Qandaydir bir hisob kitoblaringiz bordir, ana o'sha inflyatsiya darajasini o'lchash masalasida.
Albatta, inflyatsiyani darajasidan pul qadrsizlanishi, narx-navoning ko'tarilishi, shunga nisbatan mana aholini real daromadlari hammasini hisob-kitob qilish kerak. Mana iqtisodiy o'sish bo'ladi dedi Osiyo taraqqiyot banki, lekin ular prognoz berdiki, aholini real daromadi pasaydi deyapti. Nimaga aholini real daromadlari pasaydi? Demak, pulni qadrsizlanishi, narx-navoni o'sishi hisobida oldin bordin, oqibatda aholining nominal daromadlari real olib qaraganda real daromadda pasaydi. Mana shu nuqtai nazardan so'nggi yillarda inflyatsiya 11-12% pastga tushayotgani yo'q. Iqtisodiyotda qanaqa o'zgarish, yuksalish yoki rivojlanish bo'ldiki, inflyatsiya darajasi 9%ga tushsa.
Endi qarangda domla, mana xalqaro valyuta jamg'armasini mutaxassislari inflyatsiya darajasini o'lchar ekan o'zlarini metodikasi bor. Endi oddiy o'zbekistonlikni ham o'zini metodikasi bor. Oddiy o'zbekistonlik inflyatsiyani o'sha go'sht narxidan kelib chiqib, sabzi piyoz narxidan kelib chiqib, meva cheva narxidan kelib chiqib hisoblaydi-da. Shu bozordagi narxlardagi o'sishlar haqida, bu yilgi o'sish haqida nima deya olasiz?
Mana oziq-ovqat mahsulotlarini mana kuz faslida berdi qanday ko'tarilganligini, oziq-ovqat mahsulotlari 20% dan yuqoriga o'sganligini, ayrim mahsulot turlari hatto 3-4 martaga narxi o'sib ketganligini statistika agentligining o'zi berdi. Albatta bizning o'sha siz aytgandek turmush darajasi birinchi navbatda bizda oziq-ovqat mahsulotlari narxi bilan o'lchanadiki, aholi daromadlarini bugungi kunda qariyb 85%ini oziq-ovqat mahsulotlariga sarflayapti. Agar 1997 yillarda 63%ini sarflar edi oila daromadi, bugunga kelib 85%, mana o'sha xalqaro axborot kompaniyalari berdiki 85% oziq-ovqat mahsulotlariga oilani topgan daromadi sarflanyapti deb. Bu aholining kundan kunga moddiy ahvoli og'irlashib, qashshoqlashish va kambag'allashish darajasi yanada chuqurlashib borayotganligini ham anglatadi.
Domla, men bugun ijtimoiy tarmoqlarda bir videoga ko'zim tushib qoldi. Toshkent bozorlarida Yangi yil arafasida pomidor bilan bodring narxi to'g'risidagi sujet va ana o'sha sujetni tayyorlagan muxbirni aytishicha, bozorda pomidor bilan bodringni narxi 80 ming so'm, 1 kilosi 100 ming so'mgacha chiqqanlari bor. Ana o'sha elita sortlari, masalan, bodringni
Toshkent bozorlarida 100 ming so'mlik bodringlar paydo bo'ldi. Dekabr oyi oxirida poytaxt bozorlarida bodring narxi ko'tarildi. UzNews muxbiri xabar berishicha, Oloy bozorida 1 kilogram orzu bodringining narxi 80-100 ming so'mgacha sotilmoqda. Taqqoslash uchun shu bozorda ananasning o'rtacha narxi 70-80 ming so'm. Ijtimoiy tarmoqdan olingan ushbu tasvirda ham Toshkentdagi Kadish va bozordagi elita bodringlar narxini ko'rish mumkin. Chorsu bozorida ham bodring narxi 80 ming so'm, 1 kilogram pomidor narxi 40 ming so'mgacha sotilmoqda. Farhod bozordagi sotuvchilardan birining so'zlariga ko'ra, narxlar bodringlar qayerdan olib kelinganiga bog'liq. Navoiyning oddiy bodringi 30 ming so'mdan, Buxoroning elita bodringi esa 50 ming so'mdan.
1 kilo bodring 100 ming turishini men hech bir sig'dira olmayapman. Bu nimaning alomati? Yoki o'zbekistonliklar shu qadar boyib ketdimiki, 1 kilo bodringni 100 mingga masalan qancha bo'ladi? 8-9 dollar bo'ladimi? Bu aqlga sig'adigan narsa emas-da.
Haqiqatan siz aytgandek, pomidor narxini 4-5 martaga yuqorilaganini bundan 1-2 oy ilgari ham statistika agentligi shunaqa ma'lumotni tarqatdi ommaviy axborot vositalarida. Bunga bu pomidor bodring narxlariga ta'sir etuvchi omillar tarkibida birinchi navbatda mana shu issiqxonalar sharoitida yoqilgan. Yoqilgan nima bu? Gaz va ko'mir. Ko'mirni ishlatsa xarajatlar shunaqa ko'tarilib ketyaptiki, daromadlardan xarajatlar yuqori bo'lganligi uchun pomidor va bodring yetishtirishni issiqxonalarda dehqonlar, fermerlar ular uchun foydali emas, nafli emas, shuning uchun qisqarib boryapti. Endi ko'ryapsiz gazning ahvolini. Gazni issiqxonalarni gaz bilan o'sha kerakli temperaturani ushlab turish kerak. Shunday vaqtda pomidor bodringlar deyilib hosil beradi. Gaz ahvolini ko'rib turibsiz O'zbekistonda. Shuning uchun ham pomidor va bodring narxlari bozorlarda keskin ko'tarilib ketgan.
Yo, endi qishda masalan pomidor bilan bodring hayot mamot masalasi emas-u, lekin shu ikki mahsulotni narxi bozorni qandaydir bir indikatori bo'lib xizmat qilayotgandek-da. Boya gapni xalqaro valyuta jamg'armasi missiyasini hisobotidan boshlaganidek ba'zi chaqiriqlarga O'zbekiston iqtisodiyoti bir yaxshi reaksiya bildirgani bu yil aytilgan. Ayni paytda kelgusi yil uchun prognoz qanoatlantirarli emas. Missiya hisobotini hamda O'zbekiston hukumati prognozlarini qiyoslab o'rgangan gazeta O'z nashri bunday yozdi.
Xalqaro valyuta jamg'armasi 2024 yilda O'zbekiston iqtisodiyotining o'sish sur'atlari 5.2%gacha sekinlashishini kutmoqda. Iqtisodiyot va moliya vazirligi esa yalpi ichki mahsulot o'sishi 5.8%ni tashkil etishini prognoz qilmoqda.
Kelgusi yilga pessimistik qarayotgan Xalqaro valyuta jamg'armasi missiyasi prognozi haqiqatga yaqinroqmi yoki iqtisodiyot va moliya vazirligining optimistik prognozimi?
Endi mani fikrimcha, hamma vaqt bizning statistika agentligi, Markaziy bank, iqtisodiyot va moliya vazirligining ma'lumotlari bir-biriga to'g'ri kelmaydi. Biri u ma'lumotni beradi, boshqasi ikkinchi ma'lumotni beradi. Endi xalqaro valyuta jamg'armasining bir ekspertlari mamlakatda mana shu 11-19 dekabrda bo'lib barcha chetlardan ular tahlil qilgan va ular o'z o'sha xulosalarini bergan. Demak, shu nuqtai nazardan xalqaro valyuta jamg'armasini bu ma'lumotlarida ulardan manfaat yo'q, xolis beradi ular. Chunki O'zbekistonni taraqqiy etishidan, rivojlanishidan Jahon banki, xalqaro valyuta jamg'armasi hammasi manfaatdor. Menimcha xalqaro valyuta jamg'armasini ma'lumotlari haqiqatga, reallikka yaqin bo'ladi degan fikrlaman. Lekin ular ham baribir prognoz beryapti. Prognoz har xil iqtisodiy omillar, shu jumladan ijtimoiy, sotsial omillar ta'sirida, dunyodagi holat, geosiyosat ta'sirida hamma vaqt bu prognozlar har tomonga o'zgarib ketish ehtimoli ham katta.
Qaysi tomonga o'zgarib ketish ehtimoli kattaroq? O'sha pessimistik tomongami, optimizm tomonigami?
Ammo mamlakat bu hukumatni prezidentni olib borayotgan siyosatidan kelib chiqqan holda o'zi asli o'zim optimistman, lekin iqtisodiyot masalasida pessimistik tomonda. Mamlakatning iqtisodiy holati yanada og'irlashadi, tashqi qarz ko'payadi, aholining real daromadlari pasayadi, ishsizlik, kambag'allik yanada chuqurlashadi degan fikrdaman.
Domla, biz siz bilan mana yangi 2024 yil arafasida gaplashib turibmiz va ayni kunlar, shu kunlar korxona, tashkilot va muassasalarda yangi yil kechalari o'tkaziladigan kunlar. O'tgan yili davlat tashkilotlarida byudjet hisobidan bunday korporativlarni o'tkazish taqiqlab qo'yilgandi. Yaqinda bosh vazir Abdulla Aripov bu yil ham barcha davlat tashkilotlariga byudjet va undan tashqari mablag'lar hisobidan yangi yil munosabati bilan bayram dasturxoni yozish va korporativ yig'ilishlar o'tkazishni taqiqladi. Bu qarorni ba'zilar byudjet taqchilligi bilan izohlashga shoshildi. Bunday izohlarni bosh vazir matbuot kotibi Behzod Hidoyatov mahalliy jurnalistlar uchun sharhlar ekan, ayrim Telegram kanallarda biroz noto'g'ri talqin qilinganini aytib, bosh vazirning so'zlarini keltirgan.
Byudjet puli xalqning puli. Uning har bir tiyini hisobli. Xalqimiz bu pullarni bizning o'yin kulgi qilishimiz uchun bermagan.
Haq gapni aytgan bosh vazir menimcha. Yo davlat tashkilot xodimlari byudjet puliga yilda bir marta yarab o'ynashga haqlimi?
Yo'q, haqli emas. Bosh vazir to'g'ri aytgan, xalqni hisobidan bunaqa o'ynab kulib, yeb ichib maishat qilmaslik kerak. Xalqning o'zining bu soliq to'layotgan oddiy ommaning ahvoli qanday darajada? Ko'rib turibdi-ku bu korxonalardagi, vazirliklardagi rahbarlar. Axir jonboshiga to'g'ri kelayotgan yalpi ichki mahsulotni hajmini ham biladi, aholining nominal daromadlari amalda real uning kuchi quvvati qandayligini ham biladi. Shuning uchun xalqning soliq to'lovchilar hisobidan, yetim yesirlarning, nafaqa oluvchilarning hisobidan bunday Bayramlar qilib, maishat qilib, ustollar bezashga menam shaxsan qarshiman. Bosh vazirning bunday o'sha tashabbuslari, qarorlari maqbul deb hisoblayman.
Demak, yesin, ichsin, o'ynasin, yayrasin, faqat o'zini puliga demoqchisiz.
To'g'ri, to'g'ri. O'zini daromadiga o'zining oila a'zolari bilan, qarindosh urug'i, yor birodarlari bilan istagancha dasturxon yozsin, istagancha yeb ichsin. Bu har kimning o'zining xususiy, shaxsiy, oilaviy ishi bo'lmog'i kerak, lekin boshqalarning hisobidan emas.
Bunday taqiq ana o'sha byudjet taqchilligi bilan bog'liq degan fikrga qanday qaraysiz?
Mana byudjet taqchilligini men ko'rayapsiz. Prezident 2024 yil byudjetida qonunni imzoladi. 5 milliard tashqi qarz olish limiti o'rnatilibdi-ku, shuni 2,5 milliardini byudjet taqchilligini qoplash uchun, ya'ni tashqaridan olinadigan 5 milliard dollar tashqi qarzni 2,5 milliardini yana yeb ichib yo'qqa chiqariladi. Axir tashqi qarz hamma vaqt investitsiya qilinishi kerak, ish o'rinlari yaratilishi kerak, aholini turmush darajasini yuksaltirish, daromadlarini orttirish, ta'limni va hokazo yo'llarda sarflanishi kerak. U byudjet defitsitining taqchilligini qoplash uchun emas.
Byudjet taqchilligi masalasi juda katta masala, bu alohida katta bir suhbatni mavzui, shuning uchun shu yerdan qaytamiz, kunning iqtisodiy yangiliklaridan ba'zi siyosiy bayonotlarga o'tamiz. Bu Ozod Nazar, professor Xidir Nazar Allaqulov bilan gaplashyapman. Shu kunlarning yana bir yangiligi, Senat raisi Tanzila Norboyeva 25-dekabr kuni yoshlar bilan o'tkazilgan uchrashuvda qilgan bayonotdir.
Mana ko'ryapsizlar, qanaqadir internetda chiqishlar bo'lib ketdi, to'g'rimi? O'zbekistonda o'qilamiz, o'qilamiz. Hech qachon O'zbekiston hech qachon hech kimga mustamlaka bo'lmaydi bundan keyin. Bo'lmaydi, bo'lib bo'ldi.
Mahalliy nashrlar Tanzila Norboyevaning bu bayonotini rossiyalik siyosatchi Zaxar Prilepinning O'zbekistonni Rossiya tarkibiga qo'shib olish haqidagi bayonotiga munosabat deb xabar qildi. Prilepinning bayonoti haqida Ozod Nazarda gapirgan edi, keling yana bir marta eshitaylik.
Русских тем меньше проблем с некорректно ведущими себя понаехавшими людьми. Я на самом деле еще стою.
Ruslar qancha ko'p bo'lsa, ko'p sonli migrantlar bizning yurtda o'zini noto'g'ri tutishi bilan bog'liq muammolar kamroq bo'ladi. Men hazillashayotganim yo'q. Biz Sovet ittifoqini qayta tiklash mavzusini ko'taramiz va bu bizga istalgan vaqtda. Sizning 2 million fuqarongiz bizning hududda ekan, biz sizning hududingizga da'vo qilamiz, chunki ko'pchilik allaqachon shu yerda, hattoki bunga ovoz berishgan deyishga imkon beradi. Kiyevdagi paraddan keyin Yevrosiyo hududida biror narsa qilishni bizga kim taqiqlaydi? Hech kim.
На самом деле, может быть, придумано. Кто нам запретит после парада в Киеве, собственно говоря, что-либо сделать полезное на евразийской территории?
Senat raisining bayonoti aynan shu bayonotga javob sifatida talqin qilindi va uni yoshlar qarsak cholib kutib oldi. Siz ham Tanzila Norboyevaning biz mustamlaka bo'lmaymiz degan bayonotiga qarsak chalgan bo'larmidingiz?
Keling o'sha qarsak chalishni real holat bilan aytaylik. Mana sizlar o'zlaringiz ommaga olib chiqdilaringiz. Mana o'zbek xalqining boyligi gaz, Rossiyaga, Kremlga, Putin va uning atrofiga borib taqalishini mana keng yoritdilaringiz. Shu manfaatimi o'zbek xalqining manfaatini himoya qilishi yoki o'sha deylik mana ko'plab xalqaro ommaviy axborot vositalari yozdi, yozayapti, aytayapti, Rossiyaga g'arb tomonidan qo'yilgan sanksiyalarni mana shu jumladan O'zbekiston orqali ham chetlab o'tilyapti dedi. Yoki mana Xitoy o'lgan kreditlarni berib, uning ta'siri O'zbekiston hududida keng yoyilib borilyapti. Shumi o'zbek sonni mana bu mustaqilligini yoki mana deylik Karimov qaysidir darajada Moskvadan o'zini bir masofa saqlashga intilar edi. Lekin Mirziyoyev O'zbekistonning o'zbek xalqining manfaatlarini, milliy manfaatlarini himoya qila olmayapti deb hisoblayman. Men qarang, xorijga mana 3-chi muddat prezidentligiga o'tirgandan keyin dastlabki o'sha safarlarini xorijdan boshladi. Va albatta o'sha xorijdan mablag' so'rayapti. Mablag'i ham, himoya ham mamlakatning o'zining ichida turibdi. Mana yaqinda ko'rdingiz, ma'naviyat va ma'rifat va kengashi yig'ilishida nutq so'zlab aytayaptiki, o'zi tasdiqlayapti. Mana o'sha hozirgi vaziyatda xalqaro miqyosdagi geosiyosiy sharoitida to'g'ri yo'lni topish oson bo'lmayapti deyapti. 7 yildan beri to'g'ri yo'lga tushmaydi. To'g'ri yo'l mamlakatning ichkarisida turibdi.
Aynan o'sha bayonotini eslatmoqchi edim. Sizga o'zi yaxshi o'zingiz esladingiz. Kuni kecha prezident ana shunday dedi. So'nggi yillarda deyapti, diplomatiya ish bermay qo'ydi. O'sha bosim qilinyapti kuch bilan degan gapni aytdi. Va bu bayonot aynan o'sha Prilepinni bayonotidan so'ng yangradi. Mirziyoyevning bayonoti, ha.
To'g'ri. To'g'ri yo'lni mamlakat ichkarisida yo'lga qo'yish kerak. Mamlakat ichkarisida xalqqa erkinlik bermasa, uning huquqlarini bermasa, mamlakatni ichkarisida to'g'ri siyosatni yuritamiz, o'sha saylov erkinligini ber, xalq erkin bo'lsin, muxolifatga yo'l ber, siyosiy maydonda raqobat bo'lgandan keyin bu iqtisodiy maydonda yuz beradi va iqtisodiy rivojlanish taraqqiyot bo'ladi. Pul mamlakatning ichkarisida turibdi va shunga imkon berish kerak, shu pulni mahsulotlar, xizmatlarni yaratish orqali yetarli mablag'larga ega bo'lishdi. Axir nima qilyapti Mirziyoyev? O'sha Rossiya ta'siridan yoki Xitoyning bugungi kunda yoyilib borayotgan ta'siridan himoya qilib, g'arb mamlakatlarida shu jumladan mana arab mamlakatidan aylanib mablag' so'raydi. Axir to'g'ri siyosatni, to'g'ri yo'lni 7 yildirki mamlakatning ichkarisida yo'l bermadi, egri yo'ldan boryapti. Siyosatning o'zi yig'ir.
Tushundim, domla, Tanzila Norboyeva bilan bog'liq to'g'riroq uchishini bayonotidan boshlagan gapni siz prezident Mirziyoyevga burvordingiz, balki haqdirsiz, balki mana shunday burilish bo'lishi kerakdir. Lekin men yana Tanzila Norboyevaga qaytmoqchiman va tomoshabinga uchishining boshqa bir uchrashuvda qilgan o'tgan yil 28 oktyabrda qilgan bayonotini tomoshabinni yodiga solib qo'ymoqchiman. O'sha kuni Mustaqil davlatlar hamdo'stligi parlamentlararo assambleyasining Samarqandda bo'lib o'tgan 54-chi sessiyasi chog'ida Tanzila Norboyevaning rossiyalik hamkasbi Valentina Matviyenkoning qo'lidan Rossiya Federatsiyasining do'stlik ordenini qabul qilayotib qilgan bayonoti hanuz hammaning esida bo'lsa kerak.
Орденом дружбы награждается председатель Сената Алии Мажлиса Республики Узбекистан Танзила Камаловна Нарбаева.
Я хотела бы еще раз поблагодарить за эту значимую награду, уважаемая Валентина Ивановна, передать мои искренние слова благодарности.
Россия президента Путинге самими миннадорчиликимны билдирмоқчиман ва ушбу орденни албатта оқлайман.
Спасибо. Помните, что вы всегда желанный гость на российской земле.
Россия орденини отработаем деп ваъда берган Ўзбекистон Сенат раиси бугун мустақиллик ҳимоясиз сифатида o'zini namoyon qilyapti. Ziddiyat ko'rmayapsizmi bu ikki bayonot orasida?
Oddiy maktab bolalari ham buni tushunib turibdi. O'sha berilgan ordenni oqlaymiz, atrabotim deyapti. Endi bu amalda mana ko'rsatyapti. Biz yuqoriga aytdik-ku, O'zbekistonni manfaatni xo'p, siz aytgandek men gapni Mirziyoyevga burgandirman. Mirziyoyev davlat boshlig'i. Bu Tanzila Norboyevalar va boshqa Hamasi hukumatdagilar Mirziyoyevga qarab turadi. Mirziyoyev nima desa yoki qanday harakatga qo'lish kerakligini aytsa, faqat ijrochi bular. Shunday sharoitda O'zbekiston manfaatini, o'zbek xalqining manfaatini himoya qilish o'rniga aytyapti-ku, Rossiyani, Rossiya prezidenti Putinning ishonchini oqlaymiz deb sadoqatini Putinga bildirayapti, o'zbek xalqiga emas, o'zbek davlatchiligiga emas. Nimasi bu yerda noaniq?
Tushundim. Tushundim. Keling endi Oliy Majlis Senati raisi Tanzila Norboyevaning bayonotidan kelgusi yilda sodir bo'lishi kutilayotgan katta siyosiy yangilik bilan bog'liq gaplarga o'taylik. 2024 yili O'zbekistonda navbatdagi parlament saylovlari o'tkazilishi kerak. Yangi saylovlar O'zbekiston prezidenti shu oyda 18 dekabrda imzolagan qonunga binoan yangi tartibda o'tkaziladi. Yangi tartib nimadan iborat ekanligini tushunish va tushuntirish juda ko'p vaqtni oladi va hozir men bu ishni qilmoqchi emasman. Agar saylov kodeksiga kiritilgan o'zgartirishlarni o'rganib chiqqan bo'lsangiz, ba'zi muhim nuqtalariga to'xtalarsiz. Savolim esa bunday. O'zbekiston parlamenti ishidan jamoatchilikning ham, hatto prezidentning o'zining ham ko'ngli to'lmay keladi. Shavkat Mirziyoyevning hech yo'q vovullab turinglar degani esingizdadir.
Xalqimiz hayotida ham, matbuot va televiziyada ham shu deputatlar bir qandaydir ish qildi deganini ko'rganimiz yo'q. Bu xafa bo'lmanglar, bu qip-qizil haqiqat. Bu yerda hech qanday boshqa gap yo'q, haqiqat. Janob Ismoilov, siz deputatlaringiz ham salgina vovullasa, oldingidek men bilamanki, oldin o'rgangan 5 ta savolni berardi, oldingi bir javob berardi. Bir xil savol bo'lardi. Hammamiz nima deydi, ketardi. Endi kelinglar eshigini yopib bir chang chiqsin, o'zimiz uchaylik chang.
Bu gapni prezident 2017 yilning 22 dekabrida birinchi marta mamlakat parlamenti Oliy Majlisga murojaat qilayotib aytgan edi. Domla, kelgusi yili saylanadigan parlament deputatlari davlat rahbari ta'biri bilan aytganda vovullab turadigan, chang chiqaradigan deputatlar bo'la oladimi?
Hozirki mana bugungi mamlakatdagi holat, vaziyat, siyosatdan kelib chiqadigan bo'lsak, siz aytgandek vovullab turadigan Oliy Majlis, Senat va uning deputatlari bo'la olmaydi. Baqiray. O'sha shuncha yillar davomida Jirinovskiy vovullab keldi, mana yaqinda Zahir Prelepin vovulladi, lekin qani bizning senatorlar yoki deputatlar tarkibidan sanoqli bitta ikkita yosh noqron yigitni hisobga olmasak jimi chet qolib, beshta partiyaning rahbarlarini qaysi o'sha vovullanganlarga nisbatan javob bera oldi? Men o'ylayman, hozirki prezidentning Mirziyoyevning maqsadi mana o'zini ihotalayapti. Ya'ni o'zining atrofini mustahkamlash bilan korrupsiyani, nepotizmni kuchaytirishga alohida e'tibor berib shunga intilyapti. Demak, Oliy Majlisdan o'sha ishchan, mana endi siz aytayotgan iborani qo'llamayapman, mana shu ishchan mamlakat, millat taqdiri, manfaati yo'lida mustaqil qarorlar qabul qiladigan, qonunlar qabul qiladigan Oliy Majlis shakllanmaydi degan fikrda bor. Albatta, 24 yil endi boshlanadi. Mumkin xalqning talabi kuchaysa, xalq ham bir o'z oyoqqa tursa, hukumatni shu jumladan Mirziyoyevni majbur qiladi. Lekin hozirgi xalq, hozirgi holatida bu Oliy Majlis, siz biz xalq saylovchilar istayotganday Oliy Majlis bo'la olmaydi. Buning uchun saylovlarda erkin qilish kerak, muxolifatga yo'l berish kerak, siyosiy maydonda raqobat bo'lish kerak, saylovchilarga erkin tanlash imkoniyati berilishi kerak. Shu jumladan mana 2024 yil o'sha Oliy Majlisga saylov bo'lar ekan, ana Hokimlarni ham saylashga imkon berish kerak. Prezident nima deb va'da beruvdi? Hokimlarni saylaysizlar dedi. Undan keyin nima dedi chiqib? O'zbek xalqi mahalla raisini ham saylay olmaydi dedi. Lekin mana o'zini prezident saylaydi, mag'rurlik bilan aytishadiki, mana menga xalqning yoki markaziy saylov komissiyasi e'lon qiladiki, mana 80-90% ovoz berdi xalq qo'lladi deb aytadi. Men shuning uchun hozir albatta 2024-yilni kuzida saylov o'tadi, lekin mana dunyo amaliyotiga qarang, saylovlar 2 yil ilgari saylov kampaniyalari, tortishuvlar, muzokaralar, debatlar 2 yil oldin boshlanadi. Ha, bizning hozir mana 2024-yil kirib kelyapti, hech qanaqa bir harakat nafaqat amaliy, hatto nazariy jihatdan ham bildirilmayapti. Men bir narsani aytmoqchiman, agar imkon bersangiz, men bir iqtisodchi sifatida qaradimki, qani o'tgan 7 yil davomida iqtisodiy jihatdan o'zbek xalqi oilalari nimaga erishibdi deb shunday bir qaradim. O'tgan 7 yil davomida O'zbekistonda ishlab chiqarilgan mahsulotlar va xizmatlar, aniqrog'i yalpi ichki mahsulot prezident Mirziyoyev davrida 22 milliard dollarga ko'payibdi. Lekin bu davrda olingan tashqi qarz 31 milliarddan ham yuqoriga ko'payibdi. Mana Mirziyoyevning prezidentligi davridagi oqibat. Demak, bundan keyin ham xalqning mana prezident saylovini o'tkazdi. O'tgan izidan nima boshlandi? Blogerlarni, jurnalistlarni siquvga olib, taqibga olib, muxolifatdagi fikrdagilarni taqibga olib, siquvga olib, qamoq. Mana bunaqa boshlandi. Bunday sharoit, demak, 2024-yilda ham mana shunday holatni Mirziyoyev va uning siyosatida davom etadi degan fikrdaman. Mirziyoyev xalqdan mutlaq uzoqlashib ketdi. O'zbekistonning va o'zbek xalqining manfaatini, milliy manfaatlarni mutlaq chetga surib qo'ydi va O'zbekistonni hozirgi holatda, kelajagi nihoyatda xatarli holatda olib qoldi. Endi buni o'nglash uchun aynan siz aytgandek 2024-yilki Oliy Majlisga bo'ladigan saylovlarga saylovchilarga imkon berish kerak. Tanlash huquqini saylov shaffof, erkin, halol, raqobat asosida o'tishi kerak.
Va raqobatli, ha. Qarang, domla, siz aytayotgan raqobatli saylov bo'lishi uchun siz tuzgan Haqiqat, Taraqqiyot va Birdamlik partiyasi va shu kabi boshqa yangi siyosiy partiyalar maydonga tusha olishi uchun davlat ro'yxatidan o'tkazilishi kerak bo'lar edi. Lekin boshqa partiyalar haqida tuzilayotgan to'g'risida ko'p gap bo'ladi, lekin ochiq bir bayonot bilan chiqqanlari deyarli yo'q. Lekin siz chiqqansiz, sizni maslakdoshlaringiz chiqqan va sizni partiyangiz ro'yxatga olingani yo'q. Demak, kelasi yili bo'ladigan parlament saylovida sizlar ishtirok eta olmaysizlar yoki ulgurib qolmoqchimisizlar? Umid bormi yana?
Insonlarda umid hamma vaqt bo'ladi. O'sha umid borki, inson oldinga qarab intiladi, yashaydi. Men o'ylayman, mamlakatdagi hozirgi og'ir siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy holatni va mamlakatning ertasi nihoyatda xatarli holatga kelib qolayotganligini, hukumatga xalqning mutlaqo ishonchi yo'qligini va hurmati yo'qligini va mamlakatda hozir xalqning noroziligi, nafrati, g'azabi kuchayib borayotganligini, bularni hammasini Mirziyoyev inobatga hisobga olish kerak va siyosatda xalq tomonga yuzini burib xalqqa qaratib, demak o'sha siyosiy islohotlarda mustaqil partiyalarga, muxolifat partiyalarga yo'l berishni, so'z va matbuot erkinligini berishdan boshlash kerak. Abort siyosiy maydonda raqobatni hosil qilib, o'z navbatida iqtisodiy sohada ham erkinlik va raqobat yuzaga kelib, mamlakat hozirgi tang holatidan chiqib ketishi kabi nima degan gap? Mana yuqoriga aytdik, Mirziyoyevni o'tgan 7 yil davomida yalpi ichki mahsulot atigi 22 milliardga ko'p o'sgan bo'lsa-yu, tashqi qarz 40 milliarddan oshgan bo'lsa, bu ketishda qayerga boramiz? Shuning uchun Mirziyoyev hozir chuqur o'ylab ko'rish kerak atrofidagi o'zining safdoshlari bilan va xalqqa erkinlik berish kerak. Erkinlik bor joyda, adolat bor joyda taraqqiyot bo'ladi, rivojlanish bo'ladi. Xalqning bugungi tushkunlik kayfiyati, ruhiyati ko'tariladi. Hukumatga shu jumladan Mirziyoyevga nisbatan ishonch hosil bo'lib qochmaydi va hurmat paydo bo'ladi va xalq hukumat atrofida jipslashuv hosil bo'ladi. Ana bugungi Rossiya kabi, Xitoy kabi ularning mana bu bosimidan, ta'siridan xalqqa suyangan holda tashqaridan pul izlab, pul so'ramasdan mamlakat ichkarisida erkinlikni berish orqali xalqqa rivojlanishni ta'minlab, taraqqiyotni ta'minlab, mablag'larni shu yerda shakllantirish va bu masalalarni men o'ylayman, Mirziyoyev chuqur o'ylab ko'radi 2024 yilda dunyodagi geosiyosatdan hozir nihoyatda o'ta chigal, o'ta tarang holatda boryapti. Bunday sharoitda O'zbekiston dunyo miqyosida geosiyosatdagi o'z o'rniga ega bo'lishi uchun ham hozirgi siyosatini tubdan qarab chiqish kerak degan fikrdaman.
Tushundim domla. Domla, yaqinda video chiqishlaringizdan biri hukumat qilmishlari Birlashgan Millatlar Tashkilotida ko'rilmoqda degan sarlavha ostida e'lon qilindi. Unda jumladan bunday degansiz.
Mana mening qo'limda Birlashgan Millatlar Tashkiloti mandat bergan, ya'ni xalqaro qonunlar doirasida har qanday qarorlarni mustaqil qabul qiluvchi inson huquqlari kengashining maxsus ma'ruzachilari O'zbekiston oliy rahbariyatiga 2023 yil 28 sentyabr kuni 8 sahifadan iborat maktub yo'llagan va bu maktubga 60 kun ichida javob berilishini so'ragan va aytilganki, maktub va hukumatning javobi Birlashgan Millatlar Tashkilotining nashrida, veb-saytlarida e'lon qilinishi ta'kidlangan.
Domla, siz aytayotgan bu gaplardan xabarim bor. Biroq tomoshabinimiz tafsilotlarni o'zingizdan eshitishini istayapman. BMT va O'zbekiston rahbari o'rtasidagi bu epistolyar muloqot haqida nima uchun siz gapiryapsiz? Yoki unda sizning davlat ro'yxatidan o'tkazilmayotgan partiyangiz bilan bog'liq gaplar ham bormi?
Men gapiryapman, to'g'ri aytasiz. Aslida davlat gapirish kerak edi, hukumat. Gapirishdan oldin Birlashgan Millatlar Tashkilotining mana bu 8 sahifali maktubiga 60 kun ichida javob yo'llash kerak edi. Hukumatning ham javobi e'lon qilinish kerak edi birgalikda. Aytayapti, janobi oliylari, deyapti Mirziyoyevga murojaat qilib, sizning hukumatingizdan 60 kun ichida javob kutamiz va minnatdor bo'lamiz. 60 kun ichida javobingizni olsak va biz sizlarning javoblaringizni ham e'lon qilamiz, deyapti. Lekin bizning hukumat lom mim demay o'tiribdi. Endi qarang, mana
javoblar nima haqda bo'lishi kerak edi, tomoshabinga aytaylik.
Nima edi?
O'sha javoblar, hukumatni javoblari qanday savollarga javob bo'lishi kerak edi?
Ha, hukumat u yerda to'rtta maktubda savol qo'yyapti. Fuqarolik va siyosiy huquqlar to'g'risidagi xalqaro paketni, deyapti, 1995 yil 28 sentyabrda ratifikatsiya qilib, butun O'zbekiston davlati majburiyati olgan. Mana shu Mamadining mana bu o'sha konvensiya talablarini bajarish, lekin bizga olgan ma'lumotga ko'ra mana shu konvensiyani 8 moddasini ya e'tiborni qaratishni so'rayapti. Mana shular buzilgan degan fikrdamiz. Albatta biz yakuniy yuridik xulosa qilganimiz yo'q. BMT'nin ishchi guruhi bu masalada tekshiruvini davom etyapti deyapti. Va bu tekshiruv bo'yicha ham alohida biz materiallar tayyorlab e'lon qilamiz va dunyoning o'sha 193 mamlakatiga yuboriladigan hisobotlarda ham bu ko'rsatiladi deyapti. Endi ko'rmaysizmi? Qarang, Mirziyoyev, mayli biz 4 yildan buyon qanaqa bosim, tazyiq, tajovuz, kaltak tagida kelayotganimizni mayli eshitmadi, ko'rmadi deb hisoblaydik. Lekin mana Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti 2 marta o'sha prezident sayloviga kelganda ham oraliq bayonoti hisobotida ham yakuniy bayonoti hisobotida ham yozdi. Bizni partiya bolalariga nisbatan familiyalarini keltirib qanaqa bosim, tajovuz, kaltaklash bo'lgani. Lekin Mirziyoyev va uning hukumati jimjit. Man u gap ularning hisoboti, bayonoti axir prezidentning Mirziyoyevning prezident bo'lib saylanganligi haqida qilyaptiki. Man ishonmaymanki Mirziyoyev bu bayonotni o'qib ko'rmasligiga. Uning haqida yozilyaptiki u qanday o'sha saylovi haqida ketyaptiki. Xo'p, endi mana Birlashgan Millatlar Tashkiloti janoboliylari sizning hukumatingiz va mana shunday qilmishlarni sodir etganligi haqida bizda ma'lumotni chuqur tekshiryapmiz. Agar shu ma'lumotlar tasdiqlanadigan bo'lsa, biz uzun kesin yuridik xulosalarni qilganimizdan keyin buni sodir etgan hukumat asoslari, kuch ishlatar tuzumlari kim bo'lishidan, qanaqa shaxs bo'lishidan qat'iy nazar javobgarlikka tortilishi shart deyapti. Ana endi
endi mana tushundim men sizni, domlar. Domlar, ana o'sha savollarga Birlashgan Millatlari Tashkiloti inson huquqlari bo'yicha qo'mitasini savollariga hukumat hali javob bermabdi. Balki berib qolar, balki jo'natgandir javobni. Balki kirib kelayotgan yangi 2024-yilda ana o'shanday savollarga ham balki o'rin qolmas. Yangi yil arafasida gaplashib turibmiz siz bilan. Yangi 2024-yilda sizga bir ko'proq bir optimist bo'lishingiz uchun asoslar paydo bo'lishini tilayman. Bugungi suhbat uchun katta rahmat. Ozod nazarda yangi yil arafasida, 2024-yil arafasida professor Xidir Nazar Allaqulov mehmon bo'ldi. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Blue mosaic mosques and 500-year-old madrasas.
The beauty of silk can be best presented.
We managed to collect the best works from museum collections.
Welcome to Uzbekistan, the land of 1001 sunrises.
Jahonning yetakchi telekanali bo'lgan CNN tomoshabinlarni Samarqandga taklif qilmoqda. 2023-yilda ham O'zbekiston hukumati xorij matbuotida obidalar va osoratiqalar tasviridan iborat PR kampaniyaga ko'p e'tibor qaratdi. Ammo o'tib borayotgan yilda jahon matbuoti sarlavhalariga chiqqan xabarlar bular emas edi.
Pakistan say at least one person is dead in
powerful explosion at a warehouse in the capital city of Tashkent.
The FBI is investigating more than a dozen Uzbek nationals who
Uzbekistan has claimed that 18 children have died in the country after consuming medicines.
Mamlakat ichida esa bu sana ham keng jamoatchilikni hayratga solgan, g'azablantirgan va xavotirga solgan voqealarga boy bo'ldi.
Ayol o'zi va 3 ta farzandini
tashlab yuborib, joniga qasd qilgani
Xorazmda bolalar uyida sodir bo'lgan
harbiyalanuvchilarning zo'rlanishi bilan bog'liq holatga
ularni asrab qololmaganimiz uchun o'zimizni uzrimizni bildiramiz.
2023 yil davomida 65 bolaning o'limiga sabab bo'lgan Dr. Max siropi bo'yicha surishtiruv va sud jamoatchilik diqqat markazida qoldi va hanuz diqqat markazida turibdi. O'zbekistonda o'tgan yilning oktyabr-dekabr oylarida bolalarga berilgan bu doridan rasman 65 bola nobud bo'ldi.
O'zini uradi, apparatlardan chiqib keta olmaydi. Talpinadi. Olin. Buyrak ishdan chiqqan bo'lsa, bora-bora o'pkasi ishdan chiqdi.
Rasmiylar hodisani avvalgi ilk qayd etilgan hudud Samarqand viloyati darajasida 2 oy ushlab turdi va o'lim soni 15 nafar deyildi. Ammo oddiy yo'tal siropidan o'layotgan bolalar soni kundan-kun ortib, ota-onalar arzi ozodlikda ham yoritilgach, fojiani tan olishga majbur bo'lishdi.
Ushbu fojia ortidan o'z farzandidan, jajji bolajonidan ayrilgan ota-onalar va ularning yaqinlari oldida ularni asrab qola olmaganimiz uchun o'zimizni uzrimizni bildiramiz.
Sog'liqni saqlash vazirligi 2023 yilning 22 dekabrdan Hindistonning Marion Biotech shirkati tomonidan ishlangan Dr. Max tabletka hamda limon va asal ta'mli sirop dori vositalarini ekspertizadan o'tkazishni boshladi. Savdosini to'xtatdi. Ammo rasmiylar tan olib, dori savdosini to'xtatguncha o'tgan 2 oyda o'lgan bolalar soni 15 nafardan 65 nafarga yetdi. Va bu rasmiy raqam. O'zbekistonlik faollar o'lgan bolalar soni bundan ortiq ekanini taxmin qiladilar.
Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti 5-oktyabr kuni barcha mamlakatlarni bunday dorilarni aniqlashga va ulardan foydalanishni to'xtatishga chaqirgan edi. Nega O'zbekistonda sohaga mas'ullarning hech biri bu haqda bong urmadi?
Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti bu preparat tarkibida izn berilmagan dozada dietilenglikol va etilenglikol borligini ko'rsatgan edi. Tashkilot bayonotiga ko'ra, bu siroplarda buyrakka o'ta og'ir shikast yetkazuvchi potensial xatar bor, deya ta'qiq ostiga tushgan hind dorilari ro'yxatini keltirgan.
Aslida Hindistonda ishlab chiqilgan yo'tal siropidan bolalar o'limi ilk bor 2022 yilning sentyabr oyida Gambiyada qayd etilgandi.
Qizim olamdan o'tganida men uni qo'llarimda ushlab turgandim, peshonasidan o'pdim, alam bilan yig'ladim. Keyin shifokor menga: "Qizingiz u dunyoga ketdi." U ketdi dedi.
Gambiyalik Ebirma Saidining 3 yoshli qizi yo'tal siropini ichgandan 2 sutka o'tar o'tmas hushini yo'qotgan, 9 sutkada olamdan o'tgan. 2022 yilning sentyabrida Gambiyada 70 bola o'ldi va rasmiylar o'lim sababi Hindistonda ishlab chiqilgan yo'tal siropi ekanini rasman qayd etishdi. Sirop tarkibida xavfli dozada etilenglikol va dietilenglikol moddalari borligi aniqlandi. Bu moddalarni xavfli dozada iste'mol qilgan taqdirda odam 3 kun ichida komaga tushib, keyinchalik vafot etishi mumkin. O'shandayoq bu xabarlar jahon matbuoti tiliga tushdi. Ammo O'zbekistonda bu haqda o'sha kezda birorta rasmiy bayonot yoki ogohlantiruv bo'lmadi. Aksincha, sudda mamlakatda dori-darmon sohasidagi ulkan korrupsiyalashgan sxemani o'rtaga chiqargan guvohlik ko'rsatmalari yangradi.
Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi tomonidan mahkama jarayonlari davom ettirilmoqda. Demak, sud qora kursusida 8 nafar shaxs o'tiribdi va bir necha shaxslar demak ochiq intervyuga qatnashyapti. Sudlanuvchi, ya'ni farmatsevtika sanoatini sobiq rahbari Karif haligi talabi va uni himoya tomoni talabi bilan yana 3 nafar shaxsga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atildi. Ular sud zalidan qamoqqa olindi va ularning ishi demak tergovga yuborildi. Demak, mana shu tergov holatlari yakunlanguniga qadar, ya'ni 1 oy davomiga qadar sud tanaffus e'lon qildi va ularning ayblilik masalasi tergov organi tomonidan ularga ayblov xulosasi chiqarilib, sudga yuborilgandan keyin sud majlislari yana o'zini ishini davom ettiradi.
Aksar mutaxassislar muammo ildizi dori-darmon savdosi tibbiyotga aloqasi yo'q bo'lgan shaxslar qo'liga o'tib ketgani va o'ta korrupsiyalashgan yoki yopiq sohaga aylantirib olinganiga e'tibor qaratmoqda.
Va undan tashqari bu kuchli monopoliyaning ta'siri. Uchinchisi esa juda ham yuqoridan nima deydi, mana shu olib kiruvchilarini tanlab olishdagi bu monopoliyaning roli, ya'ni bu nimani anglatadi? Tashqaridan har bir olib kelinadigan dori albatta o'zini bir qandaydir bir soyaboniga, ya'ni krishasiga ega bo'lish kerak. Agardaki bunday krishalarga ega bo'lmasa, hech qachon bular O'zbekistonga dori-darmon vositalarini olib kira olmaydi va olib kirgan taqdirda ham va ularni maqsadli ravishda tarqatishga erisha olmaydi.
Bunday muammo bor ligini tasdiqlovchi yana bir ommaviy zaharlanish ham 2023 yilda bo'ldi. Yo'tal siropi fojiasidan ro'parasi 1 yil o'tib ro'y berdi.
shundan beri mazasi yo'q. O'sha doridan berishgan. Kelayotgan bolalar ketuzilgan yo'q, hammasi Sog'liqni saqlash vazirligidan berilgan dorini zaharlash oqibatida olib kelyapti ular.
Hammasi 20-sentabrda O'zbekistonda bolalarga tarkibida yod moddasi bo'lgan antistrumin preparati berila boshlagan edi. 21-sentabrda Namangan viloyatining Chust tumanida antistrumin iste'mol qilgan kamida 71 bola zaharlanishda gumon qilinib, kasalxonalarga yotqizildi. Sog'liqni saqlash vazirligi bu safar ham oradan 2 oy o'tib, bolalar aynan yod preparatidan zaharlanganini rasman tan oldi.
Antistrumin voqeasi ham buni ham 100% vazirlik tan olayapti. Bu peridozirovka ekanligini mana tan olib va bu holat bilan bog'liq bo'lgan, bu jarayon bilan bevosita bog'liq bo'lgan barcha mas'ul xodimlar hozir qonun oldida javob berishni boshlayapti va albatta javob beradi ham.
Shu tariqa 2022-yilning oxiri va 2023-yil davomida Dr. Max va antistrumin preparatlaridan bolalarning ommaviy o'lishi yoki zaharlanishi tibbiyot sohasidagi katta muammoni o'rtaga chiqardi.
Albatta, O'zbekistonda dori mafiyasi bor. Bu mafiya, misol uchun, bu monopollar bu dori mafiyasi. Agardaki bu dori mafiyasini, monopolizmni yo'q qilishdan birinchi nimaga e'tibor berish kerak? Birinchi bo'lib, dori vositalarini olib kirishdagi monopoliyaga chek qo'yish kerak. Birinchidan dori vositalarini nazorat qilish kerak, ro'yxatga olish kerak, bu aniq va mustaqil laboratoriyalarni tekshirish kerak. Ana undan keyin har bir partiyasini ro'yxatga olib kiritish kerak. Mana bu dori-darmon, OAO dori-darmon kompaniyasini mutlaqo tugatilish kerak va chet el ishlab chiqaruvchilari va ichki ishlab chiqaruvchilar hammalari o'zlarini hablarini tashkil qilib, ana o'sha hablaridan mana shu dori vositalari bilan ishlaydigan korxonalarga, ya'ni gospitallarga, aptekalarga, boshqa joylarga o'zlaridan to'g'ridan-to'g'ri tarqatishlari kerak. Ana o'shanda muddati o'tgan dorilarni iste'molga chiqib ketishi va undan tashqari mana bunday holatlar hech qachon ro'y bermaydi.
Powerful explosion at a warehouse in the capital city of Tashkent several hours ago.
Tamojna portlab ketdi. Bilmayman nima sabab.
28-sentabr kuni Toshkentning Sergeli tumanida joylashgan Interlogistics MCJ'ga qarashli omborxonada yuz bergan yong'in va portlash oqibatida bir kishi vafot etdi, 163 kishi turli darajada jarohatlandi. 39 ta ko'p qavatli uylardagi 1370 ta xonadon, 246 ta hovli, maktab va bog'cha binolari omborxonaga qo'shni 20 dan ortiq turar joy zarar ko'rdi.
Lekin bizga ham yomon ta'sir qildi. Derazani otib yubordi mana. Sindirib, karnizlar uchib, deraza.
Og'ir temir qalin. Bir barmoqdek temir. Mamiyog'i uchli bo'lib ketgan. Shipir mashinchaga surilgan. Pastga. Uydagi bu anaqasi balkas mamindan osilib qoldi.
Mana shu anov sherdan urib, shuna kelib urdi, o'ynaya. O'yna uchib ketdi. Men bu yerda yotibman, bu yerda ayolim yotibdi. Oyna ustimizga tushdi, bittasi bo'q uchib ketib berdi, qasar-qasar sinib ketdi, mana ham sinib ketdi. Taqarasam mana bu eshik uchib bordi, ana eshik, ana eshik, anasini qarang, eshik uchib ketdi polni shoqara.
Bu hodisa bo'yicha surishtiruv farm sanoat nazoratidagi preparatlar singari uzoqqa cho'zilmadi. Shoshilinch hukumat komissiyasi tuzildi, 20-oktyabrga kelib xulosasi ham e'lon qilindi.
Hodisa joyi o'rganilganda, aynan vodorod peroksidi saqlangan joy yaqinida gul qog'ozlar va boshqa yonuvchi materiallar saqlangani aniqlandi. Kimyoviy modda va materiallarning o'zaro ta'sirlanishi va kimyoviy o'z-o'zidan yonishi yuzaga kelib, portlash sodir bo'lgan.
Bu portlash natijasida yuzaga chiqqan muammo esa odamlar zich yashaydigan mahallalar o'rtasida portlovchi moddalari bor omborxonaning joylashganidir.
Isklat oldin Karim bir paytda obashnoy isklat edi. Hozir manba Mirziyoyev paytda buzirib apasni isklat bo'ldi. Buzirib apasni
Bu omborxonani kim qurgan, buning uchun kimdan ruxsat olgan, qanday qilib ruxsat olgan, bu aslida tergov idoralari aniqlashi kerak bo'lgan muhim jihatlar edi. Zotan ombor portlashi yuz bergandan keyingi ilk kunlarda uning hukumatning yuqori bo'g'inlardagi shaxslarga tegishli ekani va portlash sababi ham aynan shu shaxslar o'rtasidagi kelishmovchilik ekaniga oid iddaolar urchidi. Ammo tergov idoralari surishtiruvi uzoqqa bormadi. Jinoyat kodeksining 259-chi moddasi yong'in xavfsizligi qoidalarini buzish aybi bilan 4 shaxsga nisbatan qamoqqa olish, 1 kishiga nisbatan esa garov evaziga ehtiyot chorasini qo'llashga qaror qilindi va masala yopildi.
Mispolniy zavod, bu yog'i keramika, bu yog'i mana logistika hozirgi portlagan joy. Mana qanchalar hasorati mana shu ham mana mahallaga xonadonlarga aholiga ziyon etdi-da mana. Mana shu uyda yotuvdik, mana shu temir uchib kelib mana ham o'sha logistikadan temir
qochib qolib.
Qip qizil shoq bo'lmas, shipir kishi mana kravatimiz ustuna yong'inga sal qop yonib ketishiga.
U qarang'ida qo'rqayapti-da, yorug'roq olib boring.
Zangi tumani aholi ko'chada o'tin yoqilsinotdi. 4-chi kun svet yo'q.
Gazinga, svetinga. Qariyalarimiz shunaqa asramas edi. Boshqa yo'l ham qolmadi bor-ku.
2023 yil davomida gazga boy O'zbekistondagi gaz muammosi tarmoqlarni junbushga solgan yana bir mavzu bo'ldi.
Gazni pulini oldindan ovoz sila. Chiroqni pulini oldindan ovoz sila. Lekin bizani gaz qani? Nimaga misol uchun biza oddiy xalq nimaga sovuqda o'tirishimiz kerak sovuqda?
Hukumatning o'zbek gazi ishonchli qo'llarda va muammo vaqtincha ekani haqidagi ishontirishlarga qaramay, 2022 yil oxiri va 2023 yil boshidagi rasmiylar anomal deb atagan qahraton sovuqning ayozli va qorong'u kunlari odamlarning yodidan chiqmadi.
Bugundan boshlab vaziyat o'zgarishi kerak. Odamlarimiz bilish kerak qonun ustuvor jazo muqarrarligini.
Labba, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Здравствуйте.
Sizni eshitaman.
Murojaatingiz qabul qilindi va nazoratga olindi. Salomat bo'ling.
Butun mamlakatni falaj holiga keltirgan energetika inqirozi uchun ishdan olingan eng yuqori martabali mulozim esa Toshkent shahrining tadbirkor hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev bo'ldi.
Qarsiligichi?
Ammo fevral oyiga kelib ozodlik e'lon qilgan surishtiruv o'zbek gazi shubhali sxemalar orqali Rossiyaga, Kremlga yaqin bo'lgan oligarxlarga tegishli shirkatlarga berilganini o'rtaga chiqardi.
Topshirganda ham 5 yilga, 10 yilga emas, 35 yilga topshirib keldi desakchi.
Tarmoqlar ozodlik surishtiruvidan junbushga keldi va surishtiruvda ko'tarilgan savollarni rasmiylardan so'ray boshladi. Ammo ozodlik bu savollarni surishtiruv e'lon qilinishidan 10 kun avval rasmiylarga bergani va javob ololmaganini tarmoq foydalanuvchilarining ko'pchiligi ham bilmasligi mumkin. Mirziyoyev hukumati ozodlikka to'g'ridan-to'g'ri javob bermagan bo'lsa-da, surishtiruv xulosalarini bilvosita rad etishga urindi.
Bu 35 yil nimaga tegishli?
35 bu 35 yil faqatgina mustaqillikning 25 yilligi nomli gaz kondensat konini o'zlashtirishga, uni ishlatishga tegishli.
Ammo hukumatning raddiyasi yanada ko'proq savollarni paydo qildi. Prezident Shavkat Mirziyoyev esa Qashqadaryodagi maktabda sovuqda muzlayotgan binoni derazalarini g'ish bilan yopib tashlab, isitish bilan muammoni hal qilishni tavsiya qildi.
Yozda issiq, qishda sovuq. Mana Samarqand viloyati hokimi bo'lganimda o'zim hamma oynani ishlab yopib tashlaganman. Hammasi yopib
tashlanadi.
To'rttagina, mayli bitta qolsin. Buni isitib bo'ladi. Mana u beton. Agar bu yopilmasa, bu yer hech qachon isinmaydi. Mana qara, nechta sanaydi? Hamma birga 3 ta tutun yopdi. Bittadan qolsa bo'ldi. Yozda salqin, qishda issiq.
Xullas, energetik krizis va uning sabablariga oid ozodlik savollari 2024 yil qishi boshlangan shu pallada ham javobsiz qolmoqda.
Nima o'zgarish bo'ldi? Gaz energetika sohasida yangi investor, yangi o'yinchilar paydo bo'ldimi? Yoki yangi qandaydir bir xalqaro tenderlar boshlandimi? Yo'q, bu narsalar ro'y berayotgani yo'q. O'ylaymanki, holat shundayligicha davom etadi va undan tashqari yana O'zbekiston ko'proq gazni tashqaridan sotib olishga harakat qilyapti. Hozir sotib olyapti ham. Chunki energetik defitsit, ya'ni taqchillikni qandaydir yo'llar bilan ham qoplash kerak. Bu yerda ikkita bosim bor. Birinchidan shu mavjud tabiiy gazni tashqariga eksport qilish orqali davlat xazinasini kuchli valyuta bilan to'ldirish. Ikkinchi bosim esa O'zbekistondagi mana shu iqtisodiy energetik voqelikning bir qandaydir bir murakkabligi. Mana shu ikkita bosim ostida qandaydir bir choralar ko'rilyapti-ku, lekin qanchalik bu choralar o'zini oqlaydi, biz mana kirib kelgan qishdan bilamiz.
Men ham
befarq emasman.
Energetika inqirozi va aholi noroziligi Mirziyoyev hukumatining 2023 yildagi siyosiy rejalariga ta'sir ko'rsatgan bo'lishi mumkin. Ammo eng muhim siyosiy tadbirlarni bekor qila olmadi. Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.